Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah wa naksir kusur dewa da warka subah nama idha adad al-san. Wadda bada guwa wa warka na subah nama wa sirtiya atuna gisan dun tanna wa haakam idha. Aminaha jimurita somali yahullu guwa da inu anba bahuwa asma da dalka qadr ee doha. Udiga dorashada gil muduga ya o shayaya jadwalka dorashada qar kam idha shan kursi wa dorashada wadda kadda ee dun tanma galada galka ayo. Guddiga loo xil saaray xaaladda garbahaar ee gobolka Gedo oo war ka soo saaray in doorashooyinka lagu qaban karo in kale magaalada garbahaar ee ciidanka booliska oo toogtay kooxo dilay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Hiiraan sidoo kale magacyada dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegay inay ku dhinteen badda lagu magacaabo Lesbos oo magacyadooda la shaaciyey.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Waxaan dhaqashay noqonayaa wadada warka ugu weyn ee ku soo dhawaada warka faafasan waa subaxnimo sabtiga shanta bisha sabaxad sanad labada kun laba iyo labaatan qodobadeena ugu waaweyn warkan intaad maqasheen ayaa ahaayeen ku soo dhawaada warka faahfaahsan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu gaaro caasimada dalkaasi qatar ee dooxa sida ay shaacisay dowladda dalkaasi qatar. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu hoggaaminayaa ayaa baxay caasimada dalkaasi qatar ee dooxa iyagoo halkaasi kulamo kula soo qaadan doona amiirka dalkaasi qaar ka mid ah saraakiisha dalka. Safarka madaxweynaha ayaa waxaa baahisay boqortooyada dalkaasi qatar, iyadoo sidoo kale lagu sheegay in safarka uu noqon doono safar looga hadli doono arrimaha labada waddan iyo weliba doorashooyinka ka socda gudaha dalka Soomaaliya. Sida ay shaacisay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar ayaa lagu qoray bogaha internetka ee dowladda dalkaasi qatar leedahay ayaa lagu shaaciyey imaanshiyaha rasmiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku imaan doono caasimada dalkaasi qatar ee dooxa isagoona la kulmi doona amiirka dalka, waxayna ka wada hadli doona xiriirka soo jirayka labada dowladood weliba arrimaha doorashooyinka dalka si dardar looga socda, iyadoo dowladda dalka qatarna door siyaasadeed ay ku leedahay arrimaha dalka Soomaaliya, dhinacyada siyaasadda, waxbarashada iyo weliba arrimo la xiriira beeraha, iyo sidoo kale sidii dowladda qatar iyadoo ay sheegtay dowladda Soomaaliya uga taakulaynaysa arrimo badan. Waan markii ugu horreysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu tago dalkaasi qatar. Booliska magaalada Beledweyne ayaa toogasho ku dilay rag la sheegay inay dileen sarkaal ka tirsan ciidanka nabadgelyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Bashir Washington.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo fidnimada xalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan xaafadda Lubaaq ee magaaladaas ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka howlgalay magaaladaas. Sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray laba xidigle Axmed Xasan Briq oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliska Beledweyne, isla markaana waxaa la toogtay xilli uu ku sugnaa xaafadda Hoodaag ee Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dabladihii dishay sarkaalka ayaa markii uu falka ku dhacay kadib goobta ka baxsatay, balse howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka booliska galmudug waa anirahda Hirshabelle ayay ku dileen laba ruux oo la sheegay inay ka dambeeyeen dilkii xalay loo geystay Axmed Xasan oo ahaa sarkaal booliis. Wararka ayaa intaas waxay ku sii darayaan in ciidamada ammaanka magaalada Beledweyne iyo xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale ay howlgallo kale ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaaladaas, iyagoona gacanta ku soo dhigay saddex ruux kale oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka sarkaalka, kuwaas oo ay baaritaano kala duwan haatan ay ku wadaan ciidamada. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa marar hore oo kala duwan uga dhacay adirada qorshaysan oo loo geystay asgar saraakiil ciidan iyo nabaddoono, iyadoona ay dhowaan magaaladaas lagu diray nabaddoon caanka ahaa gobolka Hiiraan. Si kastaba, wararka amni darrada ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan dadka qorshaysan iyo weerarada, ayaa waxaa sheegtay inta badan mas-uuliyadooda dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashooyinka cusub. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka ee 11-aad ee dowladda Soomaaliya, kuwaas oo dhowaan doorashadoodu ay ka dhici doonto labada maamul. Qoraalay soo saareen guddiyada doorashada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay inay qabanayaan kuraasta lix kursi, waxaana diiwaangelinta musharaxiintu doonaysa tartanka kuraastaasi ay bilaabanaysa 8-da bisha Maarcha labada kun laba iyo labaatan guddiyada ayaa shaaca ka qaaday doorashada lixda kursi ee golaha shacabka la qaban doono sagaalka bisha iyadoo doorashada ay ka dhacayso magaalada beedhowe xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeelgaarka ee maamulkaasi sidoo kale guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa dhinacooda kale halay soo saaray jadwalka doorashada shan kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee dowladda soomaaliya guddiga ayaa sheegay inay doorashada kuraastaasi la qabanayo lixda bisha maarso oo ku beegan maalinta berito ahadda islamarkaana waxaa doorashadu lagu qabanaya magaalada gaalkacay oo xarunta gobolka mudugan sidoo kalena maamulka puntland ayaa horey usoo saaray musharaxiinta u tartamaysa xilalka doorashooyinka 16 kursi oo ka dhici doona magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari siday shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulkaasi guddigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya u magacaabay xaaladda magaalada garbahari ayaa soo saaray warbixin cusub guddiga qiimeynta xaaladda degaan doorashada labaad ee magaalada garbahari ee xarunta gobolkaasi oo dhowaantan u magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa soo gebagabeeyey wadahadalladii iyo kulamadii wadatashiga ay kula u lahaayeen magaalada kismaayo iyagoona kula kulmay halkaasi odayaasha waxgaraadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada gobolka gedo islamarkaana waxay ka wada hadleen sida doorashada suurtagal ay u noqonayso inay ka dhacdo magaalada garbahari guddigan maalintii arbacadii ay gaareen magaalada kismaayo kulamo la yeeshay madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dalkaasi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo sidoo kale qaar ka mid a ragga iyagu laga soo doorto degaan ahaan gobolka gedo senatarada weliba xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda gobolkaasi maamulka jubbaland u matalaya waxaana sidoo kale guddigu ay la kulmeen madaxweynaha maamulkaasi axmed madow waxa ay ka wada hadleen sidii arrintaasi ay suurtagal igu noqonaysa kuwaasoo ay sheegeen in degaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaar iyagu ka dhagaystay aragtiyadooda ku aadan maaraynta habka ugu fudud ee ku dhici kara doorashada guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wadatashi aragtiyo la yeeshay qaar ka mid a duubabka odayaasha dhaqanka salaadiinta nabadoonada degaan doorashadu ay tahay dowlad goboleedka jubbaland guddigan uu hogaaminaya taliyaha dhinaca sharciga ra-iisul wasaaraha wakaat cumar maxamed cabdulle ayaynu xubnin ka yihiin qaar ka mid a madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal ee heer maamul goboleed ayaa la filaya inay ku soo laabtaan magaalada muqdisho si warbixinadan ay socdaalkoodu ay kula wadaagi doonaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya horey u magacaabay isagoona guddigan u diray qaybo ka mid a magaalada kismaayo waxaana qorsho ee guddiga sidoo kale inay tagaan magaalada garbahari si ay u dhagaystaan aragtiyada dadka degaanka ee ku aadan qabsoomidda doorashada 16 kursi oo degaan doorashadu ay tahay magaalada garbahari ee xarunta gobolkaasi gedo guddiga doorashooyinka ee maamulka puntland ayaa sheegay in maanta ay bilaabanayso doorashada golaha shacabka ayaa maanta waxay ka bilaabanaysa magaalada boosaaso iyadoo la sheegay in ammaanka si aada loo adkeeyey doorashada kuraasta golaha shacabka ee boosaaso tal ayaa lagu wadaa in la qabto maanta oo sabtiya sidoo kalena maalinta arbacada ah ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka puntland in maanta ay ka dhacayso magaalada boosaaso kuraastaasi doorashadeeda baarlamaanka federaalk ee 11aada guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer puntland ayaa shalay shaaciyeen magacyada dadka loo saadaliyey inay ku soo baxaan doorashada iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ahay laga reebay inay u tartamaan waxaana sidoo kale la sheegayna dadka qaarkood iyagu si aad ay ugu arki u yihiin liiskan iyagu musharaxiinta maanta doorashadoodu ay ka dhacayso xildhibaanada golaha baarlamaanka 11aad ee magaalada boosaaso 16 kursi dhammaantood ayaa laga yaabaa maanta in la wada doorto maadaama uusan u furnayn tartan adaga ammaanka magaalada boosaaso ay yeesheen ciidamada ahaa ammaanka ee magaalada in magaaladaasi si aada loo adkeeyey sacdihii lagu dambeeyey waxaana la xiray goobo dhowr ah halka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka sida ay sheegeen saraakiisha waaxda ammaanka ee gobolka bari ciidankan ayaa howlgallo waxay ka wadeen xaafadaha magaalada ka kooban tahay iyagoona u baaray guriguri si ammaanka magaalada boosaaso ay u adkeeyaan ayna ka qabsoomi doonto maanta oo sabtiya doorashada 16 kursi oo la filayo inay ka dhacdo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka isbitaalka guud ee magaalada dubley xarunta gobolkaasi maamulka isbitaalka magaalada dubley ee gobolka jubbado saaniraadi ayaa shaaciyeena daawola-aan ay ka jirto isbitaalka waxaana sidoo kale oo maamulka uu sheegay in dadka inta badan ee ka imaanaya qaybo ka mid a gobolka waqooyi bari ee gobolka gedo ay usoo daaweyn tagaan magaalada dubley waxaana maamulka sidoo kale uu shacabka ka qaaday in halkaasi ay ka jirta daweyari kadib markii dadku ay si aada u yimaadaan isbitaalka taana ay sababtay daweyari waxaana sidoo kale maamulka isbitaalka shaaca uu ka qaaday in iyagu ay maamulka Jubbaland ee dowladda dhexe ka codsanayeen gurmad dhinaca daaweyn kale la soo gaaro maadaama dadka xadkii loogu talagalay isbitaalku uu xamilayay ay ka fikirabateen. Waa kan agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Dublin ee arrimaha soo dhan sharaxaya.
Hoggaamiyeyaasha badan ka imaaday sida Bay Corp ee maada shimirooyinka ka imaaday gelo nooga imaaday. Waxaa jira iyaguna dadkii bulshadii fara badneed ee deegaanka degmada miyiga inta badan xoolo dhaqatada ahaa oo iyaguna xoolaynta ka wada dhamaaday magaaladii soo wada galay iyo dadkii caadiga ahaa ee marka hore istaalka ku xirnaa. Marka culays weyn iyo istaalka uu saaran oo horeyna uu sii saarnaa waayadan dambana aad iyo aad maaragtay iskuulkiisa saaid buu ahaa. Waxaa dhacdaa marka iyadoo intaa uu sii hayo haddana magaalooyinka xuduudka saaran oo iyaguna waqooyi bari kenya saaran inay iyaguna isbitaalka ay ku xiran yihiin oo imaadaan kiisaska dardarana aad loogu keenay. Taa marka waxaan isleeyahay iyada nafteeda waxaa sababi karaa isbitaalka oo serviceka meesha ka socda oo ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin oo dee service fiicana wanaagsan oo isku halayn karo tayalaga isbitaalka yoo free daawooyinkiisi iyo qalinadiisi wixiisi iyo isbitaalada kaleta dee sida kenya ujeel gaarisa meelaha alxamdulilah lacagahooda aad u fara badan yihiin. Marka maadaama ay dee neighbor ay yihiin oo darisna aanu nahay xuduudkeena aan wadaagno service fiicana ku kalsoon yihiinna meesha laga bixinaayo freena uu yahay bedelkii marka ay meelaha aadi lahayn iyaguna culays weyn bay nuhayaan oo way imaad. Waxaa iyaduna dhacay shuabiyood awd waxyaabaha ay dhahaan
warkaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsar muqdisho soomaaliya. Baraadka dibaddana waxaad ku maqlaysaan madaxweynihii hore ee dalkaasi ukrain petro poroshenko ayaa sheegay inuu iska difaacayo weerarka dalkaasi ruushka waxaana soo jeediyay talooyin ku aadan islamarkaana wax looga qaban karayo xaaladaha ka taagan dalka ukrain. Waxaana sidoo kale arrintaasi u diray caalamka intiisa kale ee weliba dowladda dalka ruushka. Waraysi uusi ee barnaamijka habeenimo ee b b c ayuu farin u diray madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin xilli xukuumadda moscow sii waddo dadaalka ay ka damacsan tahay inay ku qabsato ukrain isagoona ku labisan dharka militariga ayuu sii caro leh ula hadlay madaxweynaha dalkaasi madaxweynahii hore ee dalkaasi poroshenko eedeemo xoog leh u jeeday putin. Aniga ayaa muddo shan sanaa wada xaajood kula jiray madaxweynaha dalka ruushka qodobka koowaad ee fadlan ha aaminina putin sababtoo ah maaha nin ilaaliyo dirgolada qodobada labaadle ha ka cabsanina putin wax nagama qaban kara ayuu yiri arrintan. Warin adag ayuu u diray dowladda dalkaasi hogaamiyo madaxweynaha dalka putin. Wareeya gaadiidka dagaalka ayaa ku dhawaad laba toddobaad ku xandhiban meel ku dhow magaalada caasimada kiyev iyagoo aan la ogeyn waxa ay qabsadeen iyo waxay xaaladooda dagaal ay u istaageen. petro poroshenko ayuu la hadlay b b c da ayuu ku yiri putin wuxuu isku dayayaa in haddii uusan kiyev qabsanin xitaa uu hareereeyo innaga ayaa hakanay putin muddadii saddexda maalmood ahayd ugu dambaysa wax guul ah kama uusan gaarin weerarkaasi. arrinta dalka ukrain ayaa u muuqata mid sica tirmaysa kadib markii ciidamada ugu badnaa ee dalkaasi ruushka dhoobay xadka labada waddan ay wada wadaagaan islamarkaana ay haatanna go-doomin la sheegay inay gelin doonaan caasimada dalkaasi kiyev siday ku warameen saraakiisha dalkaasi ukrain iyo sidoo kale qaar ka mid a waddamada neto. saraakiil ka tirsan neto ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ruushka ay duqeyn baan ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka inkastoo dadka intooda boqolkiiba siddeetan iyo sagaal ayaamayn gudaha dalkaasi gaaraan magaalada caasimada kiyev. warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsar kayaatana dhegeysanaysay subaxnimadan sabtida waa nabeeta.
wararka laaysa hobsiima u helidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsar ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaabaha talal hel.